Nākamajā Eiropas Savienības finanšu periodā izcīnītais lauksaimniecības tiešmaksājuma apjoms Latvijā ir 1,7 miljārdi eiro. Par naudas pārdali pēc garām diskusijām 2014. Un 15. Gadā ministrija jau vienojusies ar lauksaimnieku organizācijām, norāda zemkopības ministra Laimdota Straujuma.
Tad sistēma paliek 14. Gadā tāpat kā ir šobrīd. Iespējams, dažas izmaiņas, bet visi maksājumi, kas īpaši neskars konkrētus cilvēkus, bet, un arī 15. Gadā mēs turpinām vienoto platības maksājumu, kur gan būs nedaudz mainīts, jo saistītie maksājumi, respektīvi tie maksājumi, kas saistīti ar konkrētām nozarēm, tie vairs nebūs 3%, 3,5% kā tagad, bet 13%, līdz ar to vairāk, varēs saņemt konkrētas nozares, kuras mēs šobrīd ar lauksaimniekiem vēl neesam pa 15. Gadu runājuši, bet noteikti manā izpratnē tā ir jābūt piena lopkopībai un vispār.
Lielākās diskusijas lauksaimnieku starpā pagaidām bijušas par iespēju izšķirties vai Latvijā saglabāt vienotā platību maksājumu schēmu vai ieviest pamata jeb vēsturisko maksājumu schēmu. Lai arī jau izvēlēta pirmā, visas puses tas neapmierina un jautājums vēl ir atvērts attiecībā uz 2016. Gadu skaidro ministre.
Ir, zinām, plusi vienai sistēmai, zinām, plus otrai sistēmai, mēs šobrīd esam pasūtījuši zinātnisko pētījumu. Agrārās ekonomikas institūtam, kurš tiks pabeigts nākošā gada janvārī. Un tad mēs varēsim ļoti precīzi ar skaitņiem saprast vienu vai otru priekšrocību. Tā kā nu, situācija ir tāda, starp lauksaimnieku organizācijām ar nav pilnīga vienprātība. Faktiski visas organizācijas, atskaitot Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, ir atbalstījušas, ka 14-15. Gadā paliek vienotais platības maksājums. Kooperatīva asociācija uzskata, ka jau no 15. Gada ir jāuzsāk maksājuma tiesības jāievieš, tā kā tāda situācija šobrīd ir.
Vienotā maksājuma schēmā lauksaimnieks saņem maksājumus par katru apstrādāto zemes hektāru neatkarīgi no tā, vai tā būtu kādu kultūru audzēšana vai zāle. Savukārt pamata maksājuma schēmā maksājums seko tieši ražojošiem zemniekam, nevis zemē, uz kuras tas saimnieko. Līdz ar to, ja nomas maksa ir pārāk augsta, tad zemniekam ir iespēja iznomāt zemi citviet, bet maksājumi tam seko līdzi, skaidro kooperatīva Trikāta valdes priekšsēdētājs Ulis Krievārs.
Un lai arī kā tur bijuši dažādi komentāri, bet realitāte tiešām ir, kad kupēja aploksne ir krietni ievērojami lielāka Latvijā nekā tā bija iepriekšējā periodā. Bija tas ir brīdī, kad pārējiem tas budžets tika samazināts. Un tas tika izcīnīts samērā, es uzskatu, tiešām veiksmīgi no Latvijas puses, bet tas, kas mums jau toreiz bija daudziem, tās bažas bija prātā jā, bet ja kādi jēga no maksājumiem, ja tie tāpat aizies palielinātās zemes nomās vai investoriem, apļāvējiem un citiem. Un tāpēc arī, manuprāt, ļoti svarīgi bija ieviest šo otro, ja projām vēl ir arī spriekšu, ieviest šo otro schēmu. Pretējā gadījumā var iznākt tā, ka jā, šos maksājumus Eiropa palielināja lauksaimniecībai, bet ja lauksaimnieks saņem to naudu, visu samaksā attiecīgi par zemes nomu, tad viņam pārnekas nepaliek, un tad rezultātā jautājums ir, kāds ir iegūms no tā visu.
Zemnieki gan neatkarīgi no šobrīd nolemtā turpina strādāt un nepaļaujas tikai uz kādu no schēmām. Krievārs arī atzīst, ka ideālā gadījumā būtu veidot kādu hibrīdu starp abiem maksājumu modeļiem, jo arī pamata maksājumiem ir mīnusi.
Kā es teicu, neviena otra schēma nav perfekta, bet, protams, ir es gribētu redzēt, ka būs lielāka drosme tiešām novirzīt šo naudu tam, kam tā ir paredzēta reālajai ražošanai. Kaut arī, protams, vieglāk ir atstāt visu, kā ir, un teikt, ka mēs saņemam tos pašus zemākos maksājumus un tos pašus vēl sadalām vēl sīkākās vienībās, jo jādalās vēl arī ar tiem, kas tikai zemi nopļauj. Un kas arī, protams, saka, jā, bet mēs arī gribam apļaut zemi un saņemt maksājumus. Es ceru, ka pēc gada vai diviem, šobrīd pa diviem gadiem novienojās, būs iespēja Latvijai varbūt tomēr pārskatīt un vēlreiz šo te izvērtēt.
Runājot par lauksaimniecības zemes apļāvējiem, zemkopības ministri norāda, ka nākotnē esošo vienotā platību maksājumu sistēmu varētu uzlabot, lai tiem, kas tikai nopļauj zāli, maksājumus varētu mazināt.
Mēs jau bijām šī gada sākumā iestrādājuši likumdošanā, ka ja lauksaimniekam ir vairāk nekā 50 hektāri pļaus un ganības, un ja tur nav noteikts skaits lopu vienību, tad tiek samazināt maksājumu pa dažiem procentiem. Ja mēs runājam par nākošo periodu, ir divi veidi, kā vispār var ietekmēt apļāvējus. Tas pirmais ir, tad ir šobrīd Eiropa atzīmējusi, kādām pozīcijām nevarēs saņemt maksājumus, un katra valsts var pielikt vēl savus nosacījumus. Viena no idejām ir, kur dažas organizācijas uzskata, ka par vienkāršu apļaušanu varētu arī nemaksāt. Bet nu, tur ir dažādi momenti, piemēram, ja nemaksā tiem, kas apļauj zemi un uztur zemi labā lauksaimniecības stāvoklī, tad, ja mēs vispār nemaksājam, nu, ir variants, ka šī zeme varētu apaugt ar kokiem, vienkārši, ja tur netiek nekas darīts.
Arī zemnieku Saeima sākotnēji iestājās par vēsturisko maksājumu schēmu, taču pienlopkopas Juris Cīrulis pēc diskusijām stāst, ka šobrīd var dzīvot un strādāt arī ar esošo maksājumu modeli. Proti ar to var samierināties, taču pārmaiņas būs nepieciešamas nākotnē.
Jo nauda kā tāda, vai nu vienalga, nu kāda avota viņa nāk, viņa vienmēr ir paredzēta dinamikai. Jā. Nu, dinamika nevar būt apļaušana. Nu, tur nekas nav. Nu, tur nenāk ārā produkcija tīri nekāda. Tur ir tikai nopļauti suņa burši, vai neteiksim, vai kaut kas tāds. Paši redzam, kā tas izskatās, vai neteiksim. Un katrā ziņā jādara visu, lai stimulētu arī šos cilvēkus, varbūt pievērsties ražošanai.
Ar kādiem ceļiem tu tas var būt?
Uzliekot kritēriju. Itādi, vienīgais paņēmiens, kad uzliekot kritērijas, kas ir jāizpilda, lai iekļūtu tajā zonā, kas ir pelnošana.
Savukārt jauno zemnieku klubs stingri ir pārēsošo vienotā platību maksājuma modeli. Organizācijas vadītājs lauksaimnieks Raits Ungurs skaidro, ka vēsturisko maksājuma modelis jaunajiem lauksaimniekiem, kas sākuši darboties un vēlas attīstīties, nav izdevīgi.
Mēs tiešām vēsturiskos maksājumus nevaram nekādā ziņā saņemt, jo saimniecības ir radušās dažādos laikos, ja jau jaunas, tad salīdzinoši nesen, un šīs vēstures, piemēram, par 6. gadu tiek maksāts 7., 8. vai 10. gadu par laukaugu platībām vai par nokautiem eksportētiem dzīvniekiem, un var uzskaitīt ļoti daudz šos vēsturiskos maksājumus, kuri aiziet garām jaunam lauksaimniekam. Un šā vietā tā kā paredz mums papildus 25% lielāku maksājumu. Bet tajā pašā laikā viņi mums pasaka, ka jaunais lauksaimnieks pēc definīcijas vairs nebūs tāds, kā bija iepriekšējā periodā, bet nu, tie piedāvājumi ir grūti man viņus raksturot. Viņi ļoti nepieņēmami ir, kā piemēram, 5 gadus saimniekojas. Ja to definīciju nomazina, ka to saimnieko 5 gadi, tad tu esi un tālāk vairs neesi, nozīmē, ka es jau universitātes 2. 3. kursā vairs jau kļūstu par vecu zemnieku, vēl neesmu pabeidzis universitāti, tas ir smieklīgi. Nu, pa 5 gadiem, lai jau kāds pamēģina izveidot saimniecību tādu, kur spēs konkurēt ar 10 un 20 gadīgām saimniecībām, nu, tas nav iespējams.
Arī lauksaimniecības attīstības plānam no tiešmaksājuma aploksnes pārdalīt līdzekļi 6,17%. Paredzēts turpināt attīstības plānā paredzēto atbalstu jaunajiem zemniekiem līdzīgi kā līdz šim norāda Straujuma.
Ir paredzēts turpināt to jauno lauksaimnieku programmu, kas ir jau šobrīd 70 000 eiro vienam jaunajam lauksaimniekam paredzēts, kur dažādas investīcijas var ieguldīt. Un tur gan būs noteikta prasība, ka nepieciešama lauksaimnieciska izglītība vai no profesionālā vai augstākā. Tas ir obligāts nosacījums. Un ja jaunais lauksaimnieks tad iet uz parastu investīciju programmu, tur būs papildus atbalsta intensitāte. Šobrīd ir vienošanās ar visām lauksaimnieku organizācijām plus 5%, bet nu, mums būs konsultatīvā padomu 30. oktobrī. Jauno zemnieku klubs piedāvā, ka varētu būt šī papildus intensitāte plus 10%. Nu, mēs diskutēsim.
Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis stāsta, ka līdz šim kopumā lauku attīstības programma bijusi ļoti haotiska, lielākie līdzekļi atdot saimniecību modernizācijai, lai arī iepriekšējā plānošanas periodā uzsvers bijis uz cilvēku resursu attīstību. Ir svarīgi, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas vairāk un dažādas saimniecības.
Vajadzības, protams, ir daudz lielākas nekā var dot lauku attīstības programmu. Pēc manām domām ļoti svarīgi ir līdzsvarot lauku attīstību. Jo mēs skaidri zinām, ka moderna lauksaimniecība prasīs no 3-4% nodarbināto jautājums, ko darīs pārējie lauki iedzīvotāji. Un tāpēc laukatīstības programmā būtu jābūt arī tādiem pasākumiem, kas veicina citas alternatīvas nodarbības formas laukos. Lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu darbs laukos, tad viņi dzīvot laukos, nebraukt projām. Bet vēl jau diskusija ir, es domāju, vēl tas līdz gada beigām lielie lēmumi tiks vēl diskutēts. Es domāju arī dažādās veidos un gan parlamentā, gan citur. un vēl jau, protams, daudz lietas var mainīt.
Lai gan ministrija ir iezīmējusi nākamo divu gadu tiešmaksājumu pārdales sistēmu, diskusijas par piemērotāko maksājumu veidu nākotnē nebūtu nav beigušās. Par 2016. Gada maksājumu modeli lēmums jāpieņem līdz nākamā gada augustam. Sinti Ambot, Latvijas radio.